Grūti pirmām kārtām gāja, tas galva bija grūti salikt pēc tā turnīra īsti vietā, tāpēc, ka viss nāk sveic, kas ir labi, protams, bet turnīram sākumā tas nav ļoti labi. Tā kā lido bišķi eiforijā, un vēl joprojām ir tā kā nedaudz eiforija, bet es domāju, treneris Ēģiptē viss saliks pa vietā un ātri.
Tieši tā uzvara Hāgā un arī šeit medaļa, tas būs tas stimuls trenēties vēl vairāk un cītīgāk, jo zaudēts ir daudz, uzvarēts nav tik daudz, un līdz tam liekas tieši tās uzvaras būs, ir tā motivācija iet uz priekšu, jo mēs redzam, ka varam ar daudzām komandām spēlēt līdzīgi, uzvarēt, un tas ir stimuls turpināt strādāt.